Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Tanpa terasa kita sudah berada pada after sahur episode ke-27. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1441 Hijriah. Tapi insyaallah semangat kita sedang berada pada level yang tertinggi ya. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada episode-episode sebelumnya, yaitu bahwa mendekati akhir ini, maka sangat pantas bila kita ini menggunakan semua stamina yang kita miliki, menggunakan semua strategi yang kita punya, dan mengeluarkan semua kemampuan yang kita miliki ya, untuk memperoleh ridho Allah di penghujung bulan suci Ramadan ini. Ya, sahabat-sahabat manusia semua, kalau kita sudah ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentunya doa ini boleh dibaca kapan saja, tapi secara teristimewa kalau kita menemukan Lailatul Qadar, maka doa ini harus banyak-banyak diulang ya. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat spesial, di dalamnya dinyatakan bahwa malam ini, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi amal soleh kita dilipat gandakan nilainya ya. Kemudian doa-doa kita diijabah ya. Dan pada malam itu para malaikat turun untuk menerima takdir manusia setahun penuh. Ya, jadi kalau kita tahun 2020 atau setelah Ramadan ini misalnya ya, kita ternyata Allah takdirkan untuk pergi umroh misalnya ya, maka takdir kita pergi umroh itu sudah Allah tuliskan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini ya. Oleh karena itulah gitu ya, karena inilah saatnya ketika takdir manusia setahun penuh diturunkan ke langit dunia, maka saat inilah waktu yang tepat sekali untuk kita meminta. Minta apa? Minta apa saja. Kalau bisa mintanya jangan kecil-kecil, minta yang paling besar ya. Dan doa yang diajarkan kepada kita kalau kita menemukan malam Lailatul Qadar, kalau rasanya kita cukup yakin ya, atau kalaupun gak yakin ya tetap aja kita baca ya, siapa tahu betul-betul itu malam Lailatul Qadar ya. Nah, kalau kita tahu itu malam Lailatul Qadar, maka yang kita baca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya. Jadi Allahumma innaka afuwun ya, ya Allah ya, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya, tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai pemberian maaf ya. Kemudian fa'fu 'anna, maka maafkanlah saya ya, ampunilah saya ya. Nah, yang kita minta itu adalah pemberian maaf, pengampunan ya. Pemberian maaf itu lebih ada kesan yang lebih kuat ya, daripada sekedar pengampunan saja ya. Kalau kita kalau seorang raja mengampuni rakyatnya gitu ya, bisa jadi dia rakyatnya ini nggak jadi ya, dia melanggar hukum tapi kemudian diampuni, maka berarti dia bisa jadi nggak dihukum gitu ya ya. Tapi kalau diberi maaf ya, kata maaf itu lebih mesra gitu ya, lebih mesra, artinya hubungan itu betul-betul kembali baik gitu ya. Dan itulah yang kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalimatnya saja sudah luar biasa ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Pemberi maaf ya, dan Engkau mencintai pemberian maaf itu ya, maka maafkanlah saya ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat manusia semua, kalau kita baca secara harfiah pasti sudah pada ngerti maksudnya ya. Kita ini minta maaf kepada Allah gitu ya, minta supaya Allah memaafkan ya, meridhoi kesalahan kita ini udah dihapus, bisa nggak gitu ya. Coba kalau bisa dihapus aja, nggak usah dibicarakan lagi gitu. Nah, itulah pemberian maaf gitu, dan hubungan kita kembali baik dengan Allah ya, itu yang kita inginkan ya. Tapi ada satu hal menarik, ada satu perspektif yang menarik yang ingin saya garis bawahi di sini, adalah bahwa Allah tuh mencintai ya pemberian maaf ya. Ini kan bisa bermakna ganda ya, dalam arti Allah tuh suka memberikan maaf ya, Itu satu, itu yang jelas ya, sudah pasti mananya begitu. Tapi yang satu lagi yang secara implikasi dari hal tersebut, yaitu ketika Allah mencintai pemberian maaf, maka berarti Allah juga mencintai hamba-hambanya yang memberikan maaf. Artinya Allah juga mencintai sifat yang sama pada manusia. Jadi kalau kita, kalau ada manusia yang suka memberikan maaf, maka Allah mencintai dia ya. Nah, ini perspektif yang penting juga kalau menurut saya ya. Artinya dari sini juga secara implikasi dari hal ini adalah, ya kalau kita mau dimaafkan oleh Allah ya, ya hubungan ini harus timbal balik ya. Hubungan ini harus timbal balik. Tentu saja timbal balik dalam sini bukan berarti kalau kita mau dimaafkan oleh Allah maka kita juga harus memaafkan Allah, ya enggak begitu kalimatnya gitu ya. Enggak mungkin kita memaafkan Allah karena Allah enggak punya salah. Allah enggak pernah zalim sama kita. Apa yang kita punya ini pemberian Allah semua. Bagaimana kita mau bilang Allah zalim sementara apa yang diambil dari kita itu adalah milik Allah juga, yang dipinjamkan saja kepada kita. Ya, kalau Allah ambil ya berarti saatnya mengembalikan. Ya, saatnya dikembalikan. Jadi gak ada kezoliman sama sekali. Misalnya kita mengalami musibah gitu ya, kita kehilangan sesuatu, betapapun sakitnya, saya mengerti. Saya juga tidak akan bersikap seolah-olah saya orang suci yang kehilangan apapun tidak akan terasa sedih sama sekali. Enggak, saya jauh dari situ ya. Tapi kita harus bicara pada hakikatnya ya, apa yang Allah ambil itu adalah memang milik Allah ya, dan dipinjamkan kepada kita tanpa kita meminta ya, maka bisa Allah ambil juga tanpa kita menyetujui. Setuju enggak setuju kita tidak akan diambil ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat Allah tuh enggak pernah zalim sama kita. Jadi jelas kita enggak memaafkan Allah gitu ya. Ya, Allah yang kita harapkan memaafkan kita ya. Bukan kita yang memaafkan Allah. Allah enggak punya salah sama kita. Itu perlu clear dulu ya. Tapi yang kedua adalah kalau demikian bagaimana kita membalas kebaikan Allah? Ya, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka kita harus bagaimana? Ya, kalau hubungan ini memang timbal balik, maka menurut saya adalah kalau ingin dimaafkan Allah, maka kita pun harus belajar memaafkan hamba-hambanya. Ya, bukan memaafkan Allah, tapi memaafkan hamba-hambanya. Ya. Saya rasa ini tidak terlalu sulit dimengerti, ya, sama kayak kita ini tradisi yang berkembang di umat Islam di Indonesia juga ya. Ketika kita mencintai seorang guru, maka kita pun belajar mencintai anak-anaknya misalnya. Makanya di Jawa terutama ada tradisi bagaimana kalau seorang guru disebut kiai, maka anaknya disebut Gus. Ya, memang tidak sama antara kiai dan Gus, nggak selalu sama ya, tapi bagaimanapun kita mencintai anak dari guru kita ya. Jangankan anak dari guru kita ya, kita lihat Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW selalu menghormati teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi itulah cara menyambung silaturahim. Kita diajarkan kalau orang tua kita wafat, maka kita harus menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat dari orang tua kita. Dan Rasulullah SAW juga selalu mengingat siapa teman-teman dari almarhumah istri beliau, itu Khadijah radhiyallahu anha ya. Itu cara kita mencintai gitu ya. Itulah cara kita menyambung rasa cinta ini ya. Nah, maka sekarang kalau kita mencintai Allah, kalau kita berharap Allah mau sudi memaafkan kita ya, maka kita juga harus belajar untuk memaafkan hamba-hamba Allah ya. Hamba-hamba Allah ini sama juga dengan kita, sama-sama sering bikin salah ya. Tapi bagaimanapun mereka hamba Allah ya, mereka hamba Allah. Dan Allah pun ketika seorang mukmin berbuat salah, berbuat maksiat, Allah tidak langsung melempar dia lalu dia keluar dari apa ya, dari keanggotaan sebagai mukmin gitu. Enggak, dia tetap mukmin. Ya. Walaupun mukmin yang Allah hukum, mukmin yang Allah yang sedang Allah beri peringatan, ya sedang beri ujian, sedang diberi hukuman gitu ya. Namanya mukmin juga. Ya, dan tidak dikeluarkan dari barisan orang mukmin gitu ya. Nah, oleh karena itu hamba-hamba Allah yang macam-macam perangainya ini ya, yang mungkin yang bandel, yang nyebelin gitu ya, yang menyakiti hati, yang macam-macam ya tabiatnya ya. yang bikin kita mengelus-elus dada gitu ya. Bagaimanapun dia hamba Allah juga. Ya, dia hamba Allah gitu ya. Nah, sebagaimana ya kalau apapun keadaannya, ya Allah juga masih mengakui mereka sebagai hambanya. Ya, kalau kita lihat dari perspektif lain, sesama hamba Allah, sesama orang beriman itu adalah saudara. Jadi sejelek-jeleknya mereka, mereka saudara kita juga. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau sekali lagi ya, kalau kita berharap sesuatu dari Allah, ya kalau kita berharap Allah mencintai kita misalnya gitu ya, maka yang paling logis adalah kita juga mencintai hamba-hamba Allah. Ya, jangan kita membenci mereka atau menyakiti mereka, menzalimi mereka. Ya, saya sudah sering katakan bahwa ketika kita lihat seekor kucing lalu kita tendang seenaknya saja, mungkin kucingnya nggak bisa balas, ya kucingnya nggak bisa balas kita. Ya. Tapi jangan lupa bahwa yang punya itu ada, kucing itu ada yang punya. Siapa yang punya? Ya yang menciptakannya, ya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kira tendangan kita pada seekor kucing di dunia tidak akan menjadi hitung-hitungan di akhirat nanti, karena yang punya adalah Allah, ya. Mungkin kita melihat ada seorang muslim yang tidak baik, yang perilakunya enggak baik, tapi kemudian kita menzolimi dia, ya. Apakah enggak akan muncul hitungannya di akhirat nanti? Saya yakin pasti muncul, ya. Nah, demikian juga dengan pemberian maaf. Kalau kita memaafkan hamba Allah, walaupun dia hamba yang kurang baik, tapi kita bisa berharap balasannya dari pemiliknya, ya. Kita bisa berharap sebagaimana kita juga memaafkan hamba Allah di dunia, mudah-mudahan Allah juga berkenan memaafkan kita di akhirat, ya. Jadi doa ini bukan hanya perlu dibaca, tapi juga perlu kita renungkan. Karena gak mungkin kita mendoakan sesuatu tapi perbuatan kita gak cocok, ya. Misalnya kita minta rezeki tapi kita gak pernah ikhtiar, ya. Kita minta apa ya? Kita minta jodoh yang soleh dan soleha, tapi kitanya nggak soleh atau soleha, gitu ya? Kitanya sendiri nggak soleh, ya? Kitanya nggak, kita bukan orang baik, tapi kita minta jodoh orang baik, ya? Kita minta harta yang halal, ya? Tapi kita nggak ada usaha, gitu ya? Atau bahkan kita malah nggak peduli mengambil yang haram, ya? Itu nggak masuk akal. Ya, kita ingin ya, atau seperti yang kata Rasulullah SAW ya, kita ingin doa kita dikabulkan tapi makanan kita haram, susah ya, susah, nggak bisa begitu ya. Nah, demikian juga doa seperti ini, kita minta Allah memaafkan kita, maka menurut saya ya, kita juga harus belajar memaafkan hamba-hamba Allah ya, betapapun beratnya, dan saya tahu ini berat ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau pengen tahu caranya, kalau menurut saya hal itu berada di luar, masih di luar jangkauan dari kemampuan orang yang sedang berbicara sekarang ini. Ya, terus terang saya pun masih belajar dengan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita begitu sulit memaafkan, ya, apalagi kalau orangnya enggak minta maaf. Kalau orangnya sama sekali enggak kelihatan menyesal, ya. Ya. Saya akan belak-belakan saja di podcast ini ya. Terus terang saya juga termasuk yang sulit sekali memaafkan yang jenis yang seperti itu. Tapi bagaimanapun kita semua belajar. Saya juga sedang belajar. Mudah-mudahan teman-teman juga dimudahkan. Mudah-mudahan teman-teman lebih baik daripada saya ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman lebih baik daripada saya. Begitu tahu teorinya langsung bisa. Ya, tapi saya tidak dalam kondisi seperti itu. Ya, kita semua sedang belajar. Kita semua malnutrisi. Kita semua masih kekurangan gizi nih. Ya, mudah-mudahan obrolan-obrolan semacam ini menambah gizi untuk kita semua, menambah semangat kita semua, dan ya, kita yakin bahwa Allah menciptakan kita ini tidak sia-sia, dan kita berharap bahwa Allah betul-betul memberikan kesempatan pada kita untuk menjadi hambanya yang baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita belajar memaafkan, dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan maaf dari Allah karena pemberian maaf tadi. Sampai jumpa pada episode after sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.